Qalampirdan gapiramiz. Bugun 25-sentyabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining hisobot saylov kongressida Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti lavozimiga qayta saylandi. Kongress raisi Habibulla Mirzaxonovning ma'lum qilishicha, 45 ta a'zo tashkilot UEFA prezidenti lavozimiga Abdusalom Azizov nomzodini ilgari surgan. 42 ta a'zo tashkilot esa UEFA birinchi vitse-prezidenti lavozimiga Ravshan Ermatov nomzodini ilgari surgan. Marosimda FIFA'ning assotsiatsiyalar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Rolf Taner, FIFA loyihalari koordinatori Lorenzo Forvi va Andrey Bashkevich, OFK bosh kotibining assotsiatsiyalar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Vohid Kardani, OFKning assotsiatsiyalar bilan ishlash bo'yicha Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Sanjay Rizayev, Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Dostonbek Kanakbayev ishtirok etdi. Saylovga delegatlar sifatida Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar hududiy futbol assotsiatsiyalari, futbol akademiyalari, Superliga va Pro Ligada ishtirok etuvchi jamoalar, futbol faxriylari kengashi, Respublika futbol bo'yicha sport mahoratini oshirish oliy maktabi futbol ishqibozlari, futbolchilar hamda hakamlar guruhi vakillari jalb etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.